Ni ta siɲɛ fɔlɔ ye, Jill Stein, ale ka kɛ bɛrɛbɛrɛtɔn ɲugujima olu ka musobɔ ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya ɲini la. San 2016, a ye kɛmɛdoya murumuru ani damadɔ sɔrɔ. Demokrati caman de y'a jira k'a fɔ k'olu ka kalata ko o de y'a to Hillary Clinton a ma se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ. Michigan misali la, Donald Trump a ye Hillary Clinton a ye sebaaya sɔrɔ a kan ni kuru 51. O wagati kelen la, Jill Stein ale ye kuru 50 ani kelen de sɔrɔ. Jateminɛlikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ko olu ma da la k'a fɔ ni kalata ko ninnu kuru ninnu bɛɛ taara Stein kanu na u fɛ ko a dira Clinton ma.
I just don't think it's as easy just to say.
Ne ma da la k'a fɔ ko a bɛna nɔgɔya k'a fɔ ko ni karimasina ko a ka kala talen ko olu bɛna suɲɛ. Ka d'a kan an t'a dɔn k'a fɔ kalatalaw u jogo bɛna kɛ mun ye n'a sɔrɔ u bɛna jagoya ka sugantili kɛ fan fila de la. Ni ko kelen ɲɔgɔnna o de kɛra san 2000 wagati la wagati min na ni bɛrɛbɛrɛtɔn ɲugujima Ralph Nader ale ye kuru 100,000 ɲɔgɔnna sɔrɔ Floride. George Bush ale ye sebaaya sɔrɔ Al Gore kan ni kuru 537 dɔrɔn ye.
The problem with this whole formula is when you have a highly contested election.
Gɛlɛya min bɛ nin hakilila in na o ye k'a fɔ ni kalata a nana jija k'a gɛrɛntɛ kosɛbɛ an b'a yira k'a fɔ ko kalatalaw ka sugantili filanan nafaba de b'o la. Ne bolo nin fɛɛrɛ in fili b'a la. Mɔgɔ minnu b'a ɲini ka kalata cɛbɔ wɛrɛw ye u b'a kɛ ka da kun wɛrɛ de kan u yɛrɛ ŋaniya kosɔn. U jigila tigɛlen don parti belebeleba minnu bɛ sen na o de la u bɛ nin kalata in kɛ u ka nisɔngoya yira. Wagati min na VOA ye wele bila Stein ale ka fanga yɛrɛ kofɔlaw ma u ka kunnafoni ɲɛmɔgɔ dankan ni o ye Sam Feifel ale ye jaabili kɛ k'a fɔ ko dankarili ka ɲɛsin cɛbɔ wɛrɛ ma a y'a fɔ nin togo la ko dankarili ye ka ɲɛsin bɛjɛ fanga ma ko nka a bɛ komi i b'a fɔ i ye kalatalaw sago ka o de datugu ani k'u bagabaga yaasa u ka se ka kala ta mɔgɔ min ka d'u ye walima k'u kana se ka kala ta yɛrɛ fiyewu. Duguw la i n'a fɔ Michigan yɔrɔ min na ni silamɛw ka ca ye kosɛbɛ Ameriki bɛrɛbɛrɛtɔn a bɛ sɔn ka fangaba sɔrɔ ye. Ka d'a kan silamɛ minnu bɛ yen olu kɔni haminako ye Gaza u diminen don Ameriki famayaso Maison Blanche ale ka kɔkɔrɔmadɔli la ka ɲɛsin banisɛrɛla ma. Jateminɛ dɔ mun bɔra kalo tɛmɛnen cakɛda mun ni ale bɛ kuma Ameriki silamɛw olu ka cɛɲɔgɔnya kan ko silamɛ 40,000 Michigan u y'a yira k'a fɔ ko olu bena kala ta Madam Stein ye. O wagati kelen na 12,000 olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kala ta Harris ye. Ale Stein a bɛ sɔn ka kuru caaman sɔrɔ Kamala Harris kan wa demokratiw ni dugu nafama nunu na ma se ka a senbɔ kalata koyaw la wa ni ɲɔgɔndan danna nin ma nin dugu damadɔ nunu na a bɛ se ka fanga sɔrɔ nin dugu nunu na kalata don. Ni sɛbɛnfura kelen y'a yira k'a fɔ ko silamɛ caman de y'a yira k'u bɛ fɛ ka kala ta Madam Stein ye ka tɛmɛ Harris kan Wisconsin Arizona olu ye dugu ye Joe Biden ni ale ye sebaaya fitinin sɔrɔ Donald Trump kan 2020. Wagati la ni kalata in kɔnɔna la sebaga a bɛ sɔn ka surunya yaasa ka se k'a sugandi. Bɛrɛbɛrɛtɔn ɲugujimaw ka kalatalaw olu bɛ sɔn ka danfara kɛ. Modibo Danbele Maxime Adams tɔgɔ la VOA News Washington.